Máme tady našeho dnešního hosta a tím je mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
Radku, už jste potkal Krkonoše, Krakonoše teda letos v Krkonoších.
V Krkonoších, Krakonoše, takový malý jazykolam. musím říct, že jo, mnohokrát jsem ho potkal. Shodou okolností poslední minulý pátek. Samozřejmě musím předestřít, že hovoříme o osobách, které se za Krakonoše převlékají a hrajou tu postavu. Já znám jednoho velmi dobře, je to můj přítel Ponikalský Krakonoš, který, si troufnu tvrdit, můj soukromý názor, je zatím nejlepším Krakonošem, kterého jsem zažil. A jelikož jsme minulý týden měli v Ponikle akci, které říkáme Troubení u křížku, kdy trubači zprávy Krkonošského národního parku hrají místním a máme to takové jako milé sousedské setkání, tak na tuto akci Krakonoš Ponikalský přišel a mě to bylo potěšením se s ním opět setkat.
Když se zmínil Troubení, ještě několik podobných akcí je v plánu v průběhu letošního léta, tak můžeme asi pozvat.
My to máme jako celý, řekněme, koncertní turné, by se dalo říct, trochu nadsázky, ale navazujeme na to, že v loňském roce, když jsme měli 60. výročí, jsme dělali turné po krkonošských kostelích, které bylo ohromně úspěšné. Prezentovali jsme vlastně mysliveckou a lesnickou hudbu hranou našimi trubači, které máme naše kolegy a kolegyně. A jelikož se ta akce osvědčila, tak jsme říkali, co uděláme letos, tak jsme řekli, potkejme se pod otevřeným nebem, udělejme z toho takové sousedské setkání, takový piknik a potkáváme se u křížků, u božích muk. Máme naplánováno celkem 6 akcí, jsme v polovině, další 13 ještě čekají a zatím každé setkání, které jsme tahle s našimi sousedy měli, tak bylo velmi milé.
Ono stačí pak sledovat facebookové stránky Krnapu a tam vždycky dáváte dopředu vědět, kdy a kde to tentokrát bude. To jsou všechno akce v rámci toho 120. výročí od vyhlášení první přírodní rezervace?
Je to tak, letos slavíme 120. výročí, my jsme po té loňské 60. už skočili dvojnásobně na to 120. letošní a připomínáme to, že v roce 1904 majitel, správce západních Krkonoš, Jan Nepomuk František Hrabě Harach, vyhlásil v Labském dole na Strmé stráně první krkonošskou přírodní rezervaci. Je to takový vlastně prvopočátek ochrany přírody v Krkonoších, protože už tehdy si Hrabě Harach uvědomil, že ta lokalita je velmi divoká, velmi originální, velmi cenná, a protože vlastně stejně nedávalo moc smysl tam lesnicky hospodařit, protože to byl nepřístupný prudký svah, tak tehdy pro nás z dnešního pohledu nadčasově řekl svým podřízeným, tady zřídíme rezervaci a tady nebudeme zasahovat. A ta Strmá stráň je do dneška velmi jedinečnou lokalitou a jak říkám, byl to vlastně takový první krůček k ochraně přírody a k vyhlášení Národního parku v pozdějších letech.
V rámci těch oslav nebo připomínek 120. výročí chystá se ještě něco? Stihneme ještě něco?
Určitě. My chystáme takový vlastně úplný vrchol celých těch oslav a to 13. září velký koncert k tomuto výročí ve Vrchlabí v kostele svatého Augustína v augustiniánském klášteře, kdy Jaroslav Svěcený, mimochodem 40 let působící na hudební scéně, bude hrát na Vivaldiho housle množství klasických skladeb a to do jisté míry bude vlastně vrchol i těchto oslav.
Tak když už zveme na akce a na nejrůznější místa, asi bychom mohli pozvat i do, ještě stále můžeme říct, nově otevřeného muzea.
Ano, nově otevřené muzeum ve Vrchlabí, muzeum Krkonoš, nám dělá velkou radost, protože získalo si přízeň návštěvníků a zatím ta zpětná vazba od lidí, ostatně vy jste tam také již mnohokrát byl, tak je velmi příjemná, těší nás to, lidem se líbí, ale musím návštěvníky, kteří tam ještě nebyli a chtějí navštívit muzeum, varovat. Není to úplně muzeum, které proběhnete za půl hodinky. Nejte si na to dost času a věřím, že mnozí po první návštěvě stejně usoudí, že se ještě musí vrátit, protože to muzeum je tak mnohoúrovňové, že na první procházku, na první projítí vlastně získáte pouze pocit z toho, co tam vlastně chceme říci, jak vyprávět ten příběh člověka v horách a teprve při dalších a dalších návštěvách pronikáte hloub a hloub.
Můžu jenom souhlasit. A když jsme u těch nově otevřených míst, tak teď před nedávnem se otevřel důlkovárna v Nitru Sněžky. Tam tedy jste říkal, že už jsou všechny prohlídky zabukované, vyprodané, ale na internetu jsem sledoval, že lidem se moc nelíbí cena.
Tohle úplně nemůžu komentovat za správu parku, protože důlkovárna provozuje albeřická pobočka speleologů. Nicméně je to projekt, o kterém víme, dlouhodobě byl připravován, ten nový okruh byl dlouhodobě připravován. Měl jsem možnost ho vidět, musím říct, že je to fantastická záležitost a cena samozřejmě pro někoho je vysoká, pro mnohé lidi vysoká není, to je samozřejmě subjektivní věc. Na druhou stranu je to velmi exkluzivní záležitost a naprosto chápu při podmínkách, které tam jsou stanoveny, že existuje prostě limit jak lidský, tak finanční, který si organizátoři stanovili.
Jednou za život to stojí za to. Něco jako Benátky.
Nejsou to Benátky, ale kdo Krkonoše miluje, tak určitě chce vidět, co je vlastně podzemí.
Teď mimo éter jsme zrovna řešili taková ta pěkná místa nejenom na hřebenech našich nejvyšších hor, ale i v tom, řekněme, podhůří nebo v těch nižších partiích. Pojďme dát nějaký tip na výlet, protože všichni, když přijdu do Krkonoš, ženou se na Sněžku, ženou se na Pramen Labe, tam to vypadá příšerně naprosto, co se týká počtu návštěvníků, ale je spoustu dalších úžasných míst.
Tak ona krásná místa v Krkonoši jsou vlastně všechna, pravda. I ta Sněžka, i ten Pramen Labe, ale bohužel právě v tuto vrcholnou turistickou sezónu, kdo nemá rád davy, tak tam úplně nebude ve své kůži. No, když můžem doporučit jenom návštěvu nějakých nižších partií, určitě doporučuji vzít si turistickou mapu a chvilku v ní ležet a hledat ty cestičky, kudy můžete chodit, protože pak objevíte neuvěřitelná zákoutí. Když se na Harachovsku projdete údolím Jizery, po Planírce, ježiš, tam je tak krásně, nebo kolem Poniklí, tam zase máte takovou tu českou vesnickou krajinu, nádherný roubenky, výhledy, kopce, remísky, můžete zaběhnout nad Homoly na jednu z nejstarších třešní, které v Krkonoších jako památné stromy máme. To je nádherný solitér a celé to místo vlastně je krásné na té Homoly nad Poniklou. Když budete chtít, dojděte si na krásnou kamennou rozhlednu nad Vrchlabí. Někteří jelemničáci říkají nad Jelemnici, ale tento spor ponechme stranou. Výlet je to krásný. Strážný, procházka kolem Klínového potoka, ostatně i ta Černá hora, která je relativně dostupná, lanovkou se dostanete vlastně až na vrchol, a procházka po černohorském rašeliništi, nebo když přeskočíme potom k dalšímu údolí, albeřické údolí Lisečiny, tam je nádherně, stačí si zajít na borůvkový knedlík na Rýchorskou boudu a ten den máte prostě nádherně naladěný.
Tam jsem zrovna potkal minulý týden turistku, která říkala, borůvkové knedlíky jedině z Rýchorské boudy stojí za to.
Hele, mnozí turisté to mají tak, že si testují tu kulinární turistiku i v Krkonoších a někteří si ty knedlíky dávají na každé boudě, kde je mají, a zjišťují, jak je kdy dělají. Já jsem teď viděl při poslední naší fotovycházce borůvkové knedlíky servírované na dvoračkách a měl jsem velkou touhu, ale odolal jsem, nicméně to už, jenom, že to servírka nese, vypadá tak nádherně, že škoda neochutnat.
Takže na dvoračky také.
Určitě na kterékoliv boudě.
Východ, západ, kdekoliv, vyzkoušejte, napište potom do komentářů pro ostatní.
Jedni to mají s borůvkovými knedlíky, druží to mají s kyselem, někteří s česnečkou, tak kulinární turistika na našich horách taky funguje.
Z tohoto důvodu můžete navštívit Krkonoše. Tak ta zajímavá místa už jsme vypíchli trochu. Si říkám, jestli jsme neudělali chybu a teď tam nepůjdou ty davy.
Ne, přes naši veškerou snahu v propagaci odlehčit trochu hřebenům a zatížené Sněžce a upozorňovat na tato krásná místa. Logicky by se, jak si říkáte, nabízelo, abychom to nepřehnali a pak tam těch lidí nebylo moc, ale leta se snažíme a ta místa netrpí. Naopak ty vesnice, kraje v Podkrkonoší, v té nižší části hor, jsou na turisty připraveni a určitě tam není těch turistů přehršel.
Tak, když jsme zmínili Sněžku, i letos se tam objevily takové ty křiklavě červené sítě, i když tentokrát jste trochu otáleli s jejich instalací.
Ono se to stává bohužel už takovým trochu koloritem, že tam na to léto ty sítě instalujeme, ale ani letos jsme nemohli jinak. Přece jenom ten vrchol je tak extrémně křehký a pro nás tak cenný, že nemůžeme dopustit to, že to vlastně návštěvníci, to množství návštěvníků vlastně se šlape. Takže proto kolem vrcholu jsou ochranné sítě, které vlastně udržují návštěvníky na těch místech, kde se pohybovat mohou, bez toho, že by vlastně každý, kdo nahoru přijíždí, byl dokonale vzdělán v tom, co může.
Takže sítě nejsou pro ochranu návštěvníků, ale pro ochranu té přírody.
Snažíme se vlastně tou bariérou dát jasný signál, kam turisté mohou a kam už vstupovat nesmějí.
Pojďme připomenout, co je tam tak cenného.
No, vrchol Sněžky. Myslím, že jeden ex-prezident dokonce lakonicky konstatoval, že Sněžka, co se tak snažíme o tu ochranu, že to je pouze kupa šutrů a kamení. Ono to tak úplně jednoduché není, protože samozřejmě vrchol Sněžky je soubor kryoplanačních teras, mrazem tříděných půd, probíhají tam procesy, které jsou trvající tisíce let, a když přijdou návštěvníci a ty kamenné polygony třeba rozeberou, tak vlastně zničí proces, který probíhal od třeba poslední doby ledové. To je ta neživá, ta geologická součást přírody. A ta živá, no tak přirozeně máme tam ptáky, kteří hnízdí na zemi, lindušky, pěvušky, máme tam rostliny, rozrazil chudobkovitý, který u nás najdeme jenom na vrcholu Sněžky, pamplišku krkonožskou, která má své rozšíření právě de facto jenom na Sněžce a v jejím nejbližším okolí. No a když někdo prochází po těch pěšinkách na vrchol, tak vidí ty nádherné lišejníkové zahrádky. To je prostě fantastický ekosystém, který jedním šlápnutím člověka vlastně může být zničen. A to jsou všechno fenomény, to jsou všechno věci, proč vrchol Sněžky je tak křehký, tak cenný a není možné ho jen tak odepsat.
Stále jsme v Krkonoších, v našich nejvyšších horách, stále s mluvčím správy Krkonošského národního parku Radkem Drahným. Tak už jsme byli na vrcholu Sněžky, tam jsme si povídali o tom, že takovým tím už řekněme folklorem je to, že lidé tam neustále mají potřebu chodit tam, kam nemají. Jaké jsou další největší nešvary návštěvníků Krkonoš?
Pokud bych se měl zobecnit, tak vlastně největším nešvarem je, že lidé často nevědomky nebo i úmyslně porušují zákaz vstupu do volného terénu v klidovém území. Klidová území jsou vlastně oblast, když to zjednoduším, nad horní hranicí lesa při česko-polské hranici. Tam je to nejcennější, co v Krkonoších máme, takzvaná arktoalpínská tundra. A v těchto klidových územích platí de facto hlavní pravidlo. Držte se pouze na turistické cestě, nechoďte volným terénem. A někteří návštěvníci to nerespektují. To je jeden z nejčastějších nešvarů.
A ještě něco?
A ten druhý potom jsou nelegální vjezdy. Nelegální vjezdy na území Národního parku, protože Národní parky v České republice mají režim, že do nich nemůžete vyjíždět automobilem, pakliže k tomu nemáte zákonný důvod. Ten zákonný důvod třeba mají majitele nemovitostí, provozovatelé, správci inženýrských sítí a pochopitelně integrovaný záchranný systém. Když někdo poruší zákaz a vjede do Národního parku, tak logicky pak se vystavuje nějaké pokutě.
Češi jsou milovníci psů, často s námi právě psy tráví i dovolenou, nevímaje hory a národní parky. Jak je to s jejich pohybem v Krkonoších?
Psy do Krkonoš mohou, musím to vždycky rozdělovat, tu odpověď na tuto otázku. V Čechách psa můžete mít i na volno, ale musí být u vás. Nemůže běhat 100 metrů od vás. Na polském území, v polském národním parku psa musíte mít přímo na vodítku a i s náhubkem. Takže to, na to upozorňujeme návštěvníky, že ty pravidla u nás jsou jinakší než v Polsku. Nicméně já doporučuji i českým návštěvníkům psa si vzít na vodítko, protože hory, jak víme, jsou externě navštěvované, pohybuje se tam velká skupina lidí a ne všichni jsou milovníci pejsků. Někteří lidé víme, že mají z psů strach, mohou mít i různé fobie. A když jsem návštěvník s dítětem, tak mě úplně neuspokojí, když ke mně přiběhne pes běžící na volno a 20-30 metrů za ním vleje panička a křičí na mě: on je hodný, ještě nikoho nepokousal.
Rozumím. spousta lidí, spousta návštěvníků hor má možná takový pocit, že si na horách můžou dělat, co chtějí, že jsou to vlastně jejich hory, tak ono to je ano i ne. Nicméně je to všechno asi o nějaké komunikaci, o nějakém vzájemném respektu. Přesto je spousta lidí, kteří by asi nejraději zrušili Krnap. A vy jste vlastně k těm 60, které jste stavili loni, si nadělili dokument, který se jmenuje Zrušme Krnap. Jak to pochopit, ten název?
My jsme se toho chytli zcela provokativně, protože opravdu některé hlasy jsou slyšet, že vlastně Krkonošský národní park už není národním parkem a bylo by lepší ho zrušit, aby všichni mohli dělat všechno to, co chtějí, a developeři stavět, kde chtějí, a byli omezováni a rozvoj byl možný bez toho, že do toho správa národního parku bude vstupovat svými podněty směřující právě k ochraně přírody. Proto i tento dokument, který natočil Petr Jan Jurečka se svým týmem, a myslíme si, že tak, jak se neustále zvyšují počty zhlédnutí tohoto dokumentu, který je mimochodem na YouTube k dohledání a ukázal se jako jeden z nejúspěšnějších filmů o Krkonoších, který jsme natočili, tak dál jednoznačnou odpověď na to, že Zrušme Krnap, podnět Zrušme Krnap je naprostý nesmysl. Že v Krkonoších pořád jsou důvody pro to, aby tam národní park byl, a pak, když někdo zvolává pojďme zrušit Krnap, tak vlastně pouze dává najevo tu svoji neznalost.
Když jsme u toho chování lidí, tak čím dál více rozváhá, nevím, jestli to nazvat nešvarem, ale týká se to útulen, které se stávají jakousi alternativou k ubytování. Vy jako správa Krnapu to nevidíte úplně rádi.
No, on asi to neříkejme úplně jako nešvar, i když svým způsobem to nešvar být může. Ono to je totiž problematické. My máme po celých horách zhruba 20 přístřešků, které slouží pro přečkání nepřízně počasí. Do tohoto počtu patří i ty takzvané útulny. A ono bohužel, to slovo útulna dává trochu pocit, že to vlastně slouží k přenocování. Lidé to tak využívají a legálně je to zcela v pořádku. Na druhou stranu, když se mě někdo ptá, jestli v Krkonoších v té útulně může přenocovat, tak já odpovídám jednoduše ano, zákon to nezakazuje, je to v pořádku legislativně, ale povězte mi, kde si naberete vodu a kam půjdete na toaletu. To, ten prostor na to není zařízen. A v praxi se stává, že když tam v letních měsících denodenně několik lidí spí, tak okolí takové útulny je značně poznamenáno lidskými
aktivitou.
A lidskou aktivitou, a to nezlepšuje pocit pro ostatní návštěvníky, že se nacházejí v krásné přírodě. A navíc v situaci, kdy na horách máme takové množství ubytování v různých standardech, tak vlastně v Krkonoších není nutné přenocovávat pod širým nebem, respektive v nějakých útulnách. Zpátky k podstatě, útulny tady prostě máme, lidé v nich přenocovávají, my to chápeme, nicméně druhým dechem říkáme, má to svá úskalí, která nejsme nikdo schopný vyřešit.
Povídáme si s mluvčím správy Krkonošského národního parku Radkem Drahným. My jsme tady měli soutěž Věřte, nevěřte, tam jsem zmiňoval takové tvrzení vymyšlené o kudlance, pouštěl jsem zvuk Chřástala k tomu a tvrdil jsem, že to dělá jeden ten samý živočich, abyste byl v obraze. No ale co se týká těch kudlanek v podhůří Krkonoš, jsou tam k vidění nebo ne?
No, zatím jsme se vždycky na kudlanky jezdili dívat někam do teplejších krajin, jižní Morava nebo tak, ale poslední roky máme pozorování a nálezy z Krkonoš, takže se zdá, že ta klimatická změna se projevuje i tímto způsobem. Ostatně to rozšiřování druhů je zcela viditelné. Teď máme poslední měsíce několik pozorování bobrů z Krkonoš. Vlci se nám tam neustále pohybují, takže Krkonoše jsou pro ně opravdu asi lokalitou, kde nacházejí dost vhodné životní podmínky.
Tak vlci vám asi udělali radost, los taky, kterého tam viděli někde v první polovině letošního roku, v dubnu někdy.
Každé takové pozorování přírodovice se potěší.
A nevadí to, ani ty kudlanky?
Ani to ne, tak je to příroda, co s tím uděláme? My, národní parky jsou od toho, aby de facto dali maximální prostor že samotné přírodě, ať si tam hospodaří, ostatně i to šíření druhů s tím souvisí. Na druhou stranu, co prostě má klimatická změna na svědomí, víme, že prakticky prakticky do několika let asi přijdem o Slavíka Modráčka Tundrového, o ikonického ptáka, který pěvce, který v Krkonoších byl, je, ale jeho počty se tak snižují, že jeho existence v Národním parku je už napováženou a je možné, že to teplo mu nebude vyhovovat a už se k nám přestane vracet.
Posouvá se i horní hranice lesa, mizí arktoalpínská tundra, to už je ale problém.
To už problém je, naštěstí ta rychlost není tak drastická, i když ono, když se řekne 43 cm, výškových centimetrů za rok, tak to zas není tak málo a v horizontu několika desítek let se můžeme dočkat toho, že ty změny budou i běžným okem viditelné. Ale opět, to jsou věci, s kterými se prakticky nedává smysl bojovat, protože jsou v tento okamžik přirozenou věcí.
Co vám asi dělá starosti, jsou i invazní druhy, třeba lupina, to je taková ta, jak mnozí návštěvníci Krkonoš říkají, krásná rostlina.
Nejkrásnější a nejnebezpečnější. Je to tak, ono ostatně mnohé z těch invazních druhů, když si vezmeme ten prapodstat, se do naší republiky dostaly jako vlastně okrasné, ať to jsou kolotočníky, ať to jsou lupiny, respektive vlčí bob, mnoholistý, jak to známe po staru. To jsou všechno moc pěkné rostliny, které ale i křídlatky konec konců, které se sem dostaly, zahrádkáři je třeba přivezli ze zahraničí, ale z těch zahrádek se pak už nekontrolovaně šíří do volné přírody a to pak je problém.
Bojujete s tím?
Přirozeně, tak Národní park tady tomu čeli zase ze zákona musí, takže šťovíky jsme poměrně úspěšně likvidovali na plochách, kde de facto byla šťovíková poušť. Lupina mnoholistá je podobný případ, je to sice krásná rostlina, na druhou stranu zamoří lokality, které osídlí a pak se tam nevyskytují ty druhy, které tam jsou původně doma.
Vidíte to, co se můžeme zmínit také o motýlovi, jasoň červenooký, který se teď vrátil do Krkonoš po kolika 80-100 letech?
Téměř po 100 letech.
100 letech. Daří se mu?
Král motýlů. No, doufejme, že ano. Je to projekt, který realizujeme společně s jaroměřským sdružením Jaro a jasoň červenooký, poměrně velký, výrazný motýl, už opět v Krkonoších léta, teď teda když uvidíte, budete mít to štěstí a uvidíte, tak uvidíte zvláštní jedince, kteří jsou očíslovaní jako fotbalisté. A je to právě z důvodu toho výzkumu, abychom měli jasnou představu o tom, o jakého jedince se jedná. No a v neposlední řadě to taky trochu kazí radost všem těm nenechavým sběratelům se špendlíky, kteří po nich pasou, tak takovéhoto motýla si do sbírky nedáte.
No a závěrem poslední otázka, když jsme u těch zvířat, jak se daří tetřívkovi?
No, tetřívek, to je velká výzva. My děláme všechno pro to, aby se mu dařilo co nejvíc. Zatím, co se týká posledního sčítání, tak registrujeme spíš stagnaci než další pokles. Možná to má za následek to, že jsme vytvořili nová takzvaná tetřívčí centra, tedy místa, která jsou uměle vykácená v místech, kde tetřívek přirozeně má žít. A tím jsme mu vlastně vytvořili přírodní prostředí, kde se mu může dařit. Což byl jeden z těch negativních rysů, proč jeho počty klesají, že se postupně, ubýval prostor, kde může žít. My jsme mu uměle taková místa vytvořili a tetřívci se na ně opravdu natahují a zdá se, že se jim tam daří. To je jedna z mála věcí, které můžeme udělat. To, jestli ho budou rušit lidé, nebo to, jestli ho predátoři budou lovit, to už moc ovlivnit nedokážem.
Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice byl mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Díky za váš čas, pozdravíte v Krkonoších.
Díky za pozvání. Naslyšenou.